Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Никандра.
Σήμερα, 28 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Μάρτυρα Νίκανδρο.
Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в Египте. Он был врачом и тайно исповедовал христианство. Когда император Диоклетиан объявил о преследовании христиан, Никандр стал посещать братьев-единоверцев в темницах. Он приносил им пищу и перевязывал раны. Также подвижник заботился о достойном захоронении мучеников. Язычники бросали тела христиан на съедение зверям, а Никандр спасал останки от поругания. Он собирал их и погребал с молитвой. Это приходилось делать тайно, под покровом ночи. Однажды Никандра заметили и арестовали. Врача-исповедника принуждали отречься от Христа, но он предпочел принять мученическую смерть.
Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αίγυπτο. Ήταν γιατρός και πίστευε κρυφά στον χριστιανισμό. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ανακοίνωσε την δίωξη των χριστιανών, ο Νίκανδρος άρχισε να επισκέπτεται τους ομόπιστούς του στα ποντρούμια. Τους έφερνε φαγητό και τους έδαινε τις πληγές. Ο ασκητής φρόντιζε και για την επάξια ταφή των μαρτύρων. Οι ειδωλολάτρες πέταγαν τα σώματα των χριστιανών επειδή ήθελαν να τα κατασπαράξουν τα άγρια θηρία. Έτσι, ο Νίκανδρος έσωσε τα λείψανα από την βεβήλωση. Τα μάζευε και τα κίδευε με προσευχή. Αυτό έπρεπε να γίνει κρυφά, υπό την κάλυψη της νύχτας. Μια μέρα, ο Νίκανδρος έγινε αντιληπτός και συνελήφθη. Ο γιατρός και ομολογητής βασανίστηκε, επειδή ήθελαν να απαρνηθεί το Χριστό. Αλλά ο Άγιος προτίμησε να μαρτυρήσει.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мученика Хрисанфа и мученицу Дарию, преподобного Ефросина Синеизерского Новгородского и чтит преподобного Серафима Вырицкого, подвязавшегося в 20 веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Κύριλο, αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων, τον μάρτυρα Χρύσανθο και τον μάρτυρα Δαρίο, την Αγία Εφροσύνη του Σιναζέρσκ, της Εν-Νόβγαρατ και τον Άγιο Σεραφείμ της Βυρίτσας, που έζησε και αγίασε μέσα στον 20ο αιώνα.
3 Απρίλια, и в русском, и в кипрском церковном календаре день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Святой родился в 6 веке. В юности принял монашеский постриг в Синайском монастыре и 20 лет жил там в послушании духовному отцу. После кончины наставника Иоанн поселился отшельником в пустыне. Когда старцу исполнилось 75 лет, его избрали игуменом Синайской обители. Именно тогда преподобный написал свой главный труд «Лествицу». Церковь посвятила Иоанну Лествичнику четвертое воскресенье Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим о его книге, которую многие святые называли «лучшим руководством в деле спасения души».
Στις 3 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα. Στα νιάτα του έλαβε την μοναχική κουρά στην Μονή Σινά και έζησε εκεί για 20 χρόνια υπακούοντας τον πνευματικό του πατέρα. Μετά τον θάνατο του γέροντός του, ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στην έρημο. Όταν ο Άγιος έγινε 75 ετών, εξελέγη ηγούμενος της Μονής Σινά. Τότε ήταν που ο Άγιος έγραψε το κύριο έργο του, την Κλίμακα. Η Εκκλησία αφιέρωσε την τέταρτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Έτσι, η Εκκλησία υπενθυμίζει στους πιστούς να διαβάζουν το βιβλίο του Αγίου μέσα στις ημέρες της μετάνοιας. Πολλοί Άγιοι έλεγαν ότι η κλίμακα είναι ο καλύτερος οδηγός για την σωτηρία της ψυχής.
По Григорианскому календарю сегодня, 28 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Иллариона Нового. Святой родился в 8 веке в городе Триглия в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Еще в юности он принял монашеский постриг в Пелекитском монастыре близ горы Олимп и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни братья избрала Иллариона игуменом. В 754 году на монастырь напали иконоборцы. Сторонники этой ереси считали, что поклоняться иконам – это все равно, что поклоняться идолам. Они дерзко ворвались в церковь во время литургии и прервали службу. Игумена Иллариона пытали, а позже казнили. Преподобный оставил немало трудов с наставлениями о духовном подвижничестве. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иларион, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 28 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ιλαρίωνα τον Νέο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην πόλη της Τρίγλιας, στην Μικρά Ασία. Στα νιάτα του έλαβε την μοναχική κουρά στην Ιερά Μονή Παναγίας Πελικητής κοντά στον Όλυμπο και πέρασε πολλά χρόνια στην απομόνωση. Για την αγνότητα και την αγιότητα της ζωής του, οι πατέρες επέλεξαν τον Ιλαρίωνα για ηγούμενο. Το έτος 754 οι οικονομάχοι επιτέθηκαν στο μοναστήρι. Οι υποστηρικτές αυτής της αίρεσης πίστευαν ότι η λατρεία των εικόνων ήταν ειδωλολατρεία. Εισέβαλαν με τόλμη στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και διέκοψαν την Θεία Ευχαριστία. Ο ηγούμενος Ιλαρίων βασανίστηκε και αργότερα εκτελέστηκε. Ο Άγιος άφησε πολλά έργα με οδηγίες για τον πνευματικό ασκητισμό. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ένδοξη ιερομάρτης του Χριστού Ιλαρίων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из Евангелия от Марка с 34 стиха 8 главы до 1 стиха главы 9. Давайте его послушаем. Хелите, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а на плеротика тегетитис теологикис академистис Мосхос, тен пиражмини кирякистис ортодоксис эклесиис анатон космо, пу зун симфона мето палью эмиралогио, ката тен диарке тис эфиес литургиес, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το στίχο 34 του 8ου κεφαλαίου έως το πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
Είπε ο Κύριος, «Εάν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρόν του και ας με ακολουθήσει. Διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα την χάσει. Εκείνος δε που θα χάσει την ζωή του εξαιτίας εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα την εσώσει. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπον να κερδίσει τον κόσμον όλον και να ζημιωθεί την ψυχήν του, ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος δια την ψυχήν του, διότι όποιος εντρέπεται δι' εμέ και δια τους λόγους μου, εις την γενεάν αυτήν την Μιχαλίδα και αμαρτωλήν, και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή για αυτόν, όταν έλθει με όλην την δόξα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Και τους έλεγε, αλήθεια σας λέγω, ότι υπάρχουν μερικού από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, έως ότου ειδούν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη.
В течение нескольких веков в католической церкви практиковался интересный обычай. Сразу после поставления нового римского папы, обладателя, по мнению католиков, абсолютной полноты административной и вероучительной власти, перед ним сжигали небольшой кусок ткани, а полученный пепел сдували. При этом один из участников церемонии говорил «Sic transit gloria mundi», что в переводе на русский означает «Так проходит слава мира». «Яркетуш ионеш эне индиаферон эйсимо, эрфаможет эштин католике клишия». «Амешош метатин энкатастиши ту неопапа, о изяктитиш симфонометуш католикуш тиш аполитиш плеротитеш тиш диикитикиш ке загматикиш эксусиеш, важи эне микрокомати ифашма штин фотия». Την ίδια στιγμή ένας από τους συμμετεχόντες στην τελετή λέει «Sic transit gloria mundi», που σημαίνει «Έτσι περνά η δόξα του κόσμου». Действительно, мирская слава – вещь эфемерная, напоминающая песок или пепел, который неостановимо просачивается сквозь пальцы. Вот ты на вершине популярности, мгновение, и ты уже на дне пропасти. Однако многие и многие люди в течение истории становились жертвами тщеславия, думая, что являются исключением и смогут ухватить за хвост ускользающую славу мира. Прагмати и космики зокшине кати эфимеро, пу семижи амо и стахти пу верии, астаматита анамеша ста захтиламаш. Тора ише стин кодиситис зимотикотитас, ке семие стигми ксафника врешкеше что пато тиш авишу. Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι κατά την διάρκεια της ιστορίας έχουν πέσει θύματα της μετεοδοξίας, νομίζοντας ότι αποτελούν την εξαίρεση και μπορούν να αρπάξουν την απίεστη δόξα του κόσμου από την ουρά. Образ Христа Спасителя, предстающий перед нами на страницах Евангелия, поражает не столько величием чудес, сколько абсолютным нежеланием принимать от мира какого-либо поклонения. Взять хотя бы сегодняшний отрывок. Слова, которые Спаситель обращает к ученикам и народу, призывая принять крест и следовать за Сыном Божиим, звучат сразу же после насыщения 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Будь на месте Спасителя обычный человек, он бы точно упивался собственным величием и с удовольствием принимал бы поклонение толп людей. Но в лице Господа Иисуса мы видим иное. И икона ту шотируш Христу, пу инфаниже те брастамаш, сиселиде шту Евангелию, зен хтипа туше ме то Михалию тон саматон, оше ме тин аполити, а проθυμία на дихθεί каθε είδος δόξας από τον κόσμο. Πάρτε το σημερινό απόσπασμα του Ευαγγελίου ως καλό παράδειγμα. Τα λόγια που απευθύνει ο σωτήρας στους μαθητές και τους ανθρώπους, καλώντας τους να δεχτούν τον Σταυρό και να ακολουθήσουν τον Υιό του Θεού, ακούγονται αμέσως μετά την σύντηση 5000 ανθρώπων, η οποία έγινε με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Αν ένας απλός άνθρωπος βρισκόταν στη θέση του Σωτήρος, σίγουρα θα απολάμβανε το δικό του μεγαλείο και θα δεχόταν με χαρά την λατρεία των ανθρώπων. Όμως στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού βλέπουμε κάτι το διαφορετικό. Проявив милосердие, накормив множество людей, Христос говорит им о сути евангельского учения, для которого центральной является идея крестоношения. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». К сожалению, при переводе сначала на славянский, затем на русский язык, из текста выпала очень важная фраза Господа Иисуса: «Каждый день бери крест свой». Эти слова верно расставляют смысловые акценты. «Эхондаш и пейдикшелюш тайунзаш тошуш полуш антропуш, о Христос тушли, я тинушитиш зедашкалишту Евангелию, я тинопи и идея туштавру и некендрики, ан капюш сели на мея колотиши, препи на апарниси тон эвтоту, на ши коши тон штавроту, ке на мея колотиши». Дистихош, όταν μεταφράζουμε πρώτα στα σλαβικά και μετέπειτα στα ρωσικά, μία πολύ σημαντική φράση του Κυρίου Ιησού έπεσε έξω από το κείμενο «Πάρε το σταυρό σου κάθε μέρα». Αυτές οι λέξεις τοποθετούν σωστά την σημασία του σταυρού στην καθημερινή ζωή. Подчас мы становимся жертвой мысли, что Царство Небесного можно достичь одним единственным героическим рывком. Не страшно, что я сегодня ничего не сделал доброго. Вот завтра я совершу что-то очень светлое и масштабное, и благодаря этому достигну Царства Небесного. Но наступает завтра, послезавтра, проходят недели и месяцы, а вроде бы желанное нами огромное доброе дело так и не совершается. Сам собой напрашивается вопрос «почему?». Мелекеш фореш, певтуме симата тиш идеш, оти вашилия тон уранон, барина эпитихси, με ένα μόνο ηρωικό άλμα. Δεν είναι τρομακτικό που δεν έκανα τίποτα καλό σήμερα. Σκεφτόμαστε, αύριο θα κάνω κάτι πολύ φωτεινό, κάτι τεράστιο, και χάρη σε αυτό θα φτάσω στην βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η αυριανή μέρα και σιγά σιγά περνούν εβδομάδες και μήνες, αλλά η τεράστια καλή πράξη δεν γίνεται. Гинеете то эротима, я ти жуме эчи. Потому что в корне этого стремления к чему-то грандиозному лежит все то же желание мирской славы и не более. Господь же призывает нас не красоваться, а терпеливо и смиренно ежедневно брать крест свой и нести его. Об этом замечательно говорил православный старец 20 века архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Спасайтесь малыми добрыми делами». Только ежедневное скромное исполнение заповедей любви к Богу и ближним и введет нас в Царство Божие. Я тишти лишь автиштиш эпитимисиеш, ке кати михалиодеш врискете и иди и эпитимия я кожмики докша, ке ти потапелишотеро, о кирюш маш калина мин эпизикниомаште, ала ипомонитика, ке тапина кафемирина, «На шиконуме тон шταυρόμαш και να τον κουβαλούμε με πραότητα». Ο Ορθόδοξος Πρεσβύτερος του 20ου αιώνα, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Κριστιάνκιν, μίλησε «Θαμάσαι για αυτό το γεγονός». «Σώσε τον για αυτό σου με μικρές καλές πράξεις». Μόνο η καθημερινή μέτρια εκπλήρωση της εντολής «να αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας» θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού. Не потому, что совершенные добрые дела станут платой за вхождение в рай, а потому, что с одной стороны, терпеливо и смиренно трудясь, а с другой, избегая тщетной славы мира, мы сами внутренне будем меняться к лучшему. Ежедневное несение креста любви роднит нас со Христом, позволяет оправдать высокое звание ученика Спасителя и дает возможность в день второго пришествия в полной мере открыть для себя Царство Божие, где пребывает вечная, а не временная слава, потому что это слава Господня, а не слава человеческая, слава, источником которой является не гордость, а жертвенная любовь Бога к людям. «Δεν θα κερδίσουμε τον παράδεισο επειδή οι καλές πράξεις που γίνονται θα γίνουν το τίμημα της εισόδου στον παράδεισο, αλλά επειδή αφενός δουλεύοντας υπομονητικά και ταπεινά και αφετέρου αποφεύγοντας τη μάτια δόξα του κόσμου, εμείς οι ίδιοι θα αλλάξουμε εσωτερικά προς το καλύτερο, И косремени арши туштавру, тиш агапиш маш ферни пьокандашто Христо, маш эпитрепина, а покалумыш тема сетеш тушотирош, кесаине зинатон, кататин имера тиш эзефтереш парушиеш, на анакалипшуме плирош ти вешилие тусиу, опу эония са катикишуме. Ενώ αντιθέτως η πρόσκληση δόξα έχει το τέλος της, η δόξα του Κυρίου άραγε είναι αθάνατη, όχι όμως η δόξα των ανθρώπων. Η δόξα του Κυρίου έχει ως πηγή της όχι την επιλεφάνεια, αλλά την θυσιαστική αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Трифон Афонский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Τρίφωνας ο Αθωνίτης.
Афонский монах Трифон поднимался по крутой каменистой тропинке к себе в келью. Он жил в высокогорной уединенной местности Святой Горы, называемой Капсала, вместе со старым больным монахом Михаилом. Отец Трифон ухаживал за ним, готовил еду, кормил, поил.
Ο Αθωνίτης μοναχός Τρίφωνας ανέβαινε ένα πετρώδες μονοπάτι στο κελί του. Ζούσε ψηλά στα βουνά, σε ένα απομακρυσμένο μέρος του Αγίου Όρους, στην Καψάλα, μαζί με έναν άρρωστο μοναχό, τον Μιχαήλ. Ο πατήρ Τρίφωνας τον φρόντιζε, μαγείρευε, τον τάιζε και του έδινε νερό.
Этим утром отцу Михаилу захотелось капустного супа. Отец Трифон отправился в один из больших монастырей, чтобы обменять у садовника деревянную ложку на качан капусты. Ложки отец Трифон вырезал для продажи паломникам, чтобы у них с отцом Михаилом было хоть немного денег на самое необходимое.
Εκείνο το πρωινό ο πατήρ Μιχαήλ ήθελε πολύ να φάει λαχανόσουπα. Ο Τρίφωνας πήγε σε ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια για να ανταλλάξει με τον Κυπουρό ένα ξύλινο κουτάλι με ένα λάχανο. Τα κουτάλια ο πατήρ Τρίφωνας τα έφτιαχνε για να τα πουλάει στους προσκυνητές και να βγάζει με αυτόν τον τρόπο λίγα χρήματα για τον πατήρ Μιχάλη και τον εαυτό του.
Однако то ли ложка садовнику не понравилась, то ли настроение у него было плохое, но вместо плотного тяжелого кочана он вручил отцу Тихону вилок, состоявший всего из двух негодных капустных листов. Кроткий монах не стал возражать, смиренно поклонился и пошел обратно.
И то кутали δεν άρεσε στον Κυπουρό, и είχε κακή διάθεση. Αλλά έδωσε στον πατήρ Τρίφωνα ένα πολύ μικρό λάχανο, με δύο μόνο φύλλα. Ο ταπεινός μοναχός δεν έδειξε αντίρρηση, το πήρε και πήγε πίσω.
Сам он вполне удовлетворился бы этими листьями, но как же старенький больной отец Михаил станет есть суп из такой капусты? По пути отец Трифон думал только об этом. Когда он вошел в келью, отец Михаил сделал вид, что не заметил, какую плохую капусту дал ему садовник. Сам-то он уже старый, ему и такая пища прекрасно сгодится. Но как же отец Трифон будет есть такие щи? Стал сокрушаться отец Михаил в глубине души.
Θα του έφταναν στον ίδιο εκείνα τα δύο φύλλα. Αλλά πώς ο άρρωστος πατήρ Μιχαήλ θα φάει μια τέτοια σούπα? Καθ' όλη την διαδρομή προς τα πίσω, ο πατήρ Τρίφωνας σκεφτόταν μόνο αυτό. Όταν έφτασε στο κελί, ο πατήρ Μιχαήλ έκανε σαν να μην παρατήρησε τι κακό λάχανο του είχε δώσει ο Κυπουρός. Δεν ανησυχούσε για τον εαυτό του, αλλά πώς ο πατήρ Τρίφωνας θα φάει μια τέτοια σούπα, στεναχωρέθηκε αυτός.
Но делать было нечего. Отец Трифон развел огонь на плите, налил в чугунок воды, бросил туда капустные листья и отправился вырезать очередную ложку. Закончив работу, он подошел посмотреть, готов ли суп. И едва не вскрикнул от удивления. В чугунке плавал свежий, крепкий, белый капустный вилок.
Όμως τι είχαν άλλο να κάνουν. Ο πατήρ Τρίφωνας άναψε την κουζίνα, πήρε μια κατσαρόλα με νερό, έβαλε εκεί τα αφύλα του λάχανου και πήγε να φτιάξει το κουτάλι. Έχοντας τελειώσει τη δουλειά του, πήγε να ελέγξει τη σούπα. Όταν κοίταξε μέσα, είδε πως στην κατσαρόλα έβραζε ένα μεγάλο λάχανο.
Обсуждая случившееся, монахи поведали друг другу о своих мыслях, о том, как беспокоились друг за друга, и решили, что только по милости Божьей могло свершиться такое невиданное чудо.
Συζητώντας αυτά που είχαν γίνει, οι μοναχοί είπαν για τις σκέψεις τους, για το πώς ανησυχούσαν ο ένας για τον άλλο, και έβγαλαν συμπέρασμα πως αυτό το θαύμα είχε λάβει χώρα χάρη στο έλεος του Θεού.
Рассказывая об этом удивительном случае, старец Трифон Афонский, так уважительно называли отца Трифона монахи и гости Святой Горы, говорил: «Заботься не о себе, а о ближнем, и Господь вознаградит обоих».
Μιλώντας για εκείνο το θαυμάσιο περιστατικό, ο γέροντας Τρίφωνας, έτσι έλεγαν τον πατέρα Τρίφωνα, οι μοναχοί και οι προσκυνητές στο Άγιο Όρος, έλεγε: «Να φροντίζεις όχι τον εαυτό σου, αλλά τον διπλανό σου, και ο Κύριος θα ανταμείψει και τους δυο σας».
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Трифон Афонский.
Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Τρίφωνας ο Αθωνίτης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Γιάννος Καρτσάκ.
Если бы можно было так устроить мир, чтобы все всегда делали друг другу что-нибудь хорошее, мечтал детский писатель и один из лучших педагогов 20 века Януш Корчик. Он не только мечтал, он действовал, делая все, что в силах сделать взрослый человек для детей.
Τι καλό θα ήταν, εάν κάποιος θα μπορούσε να διοργανώσει αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε όλοι να έκαναν κάτι καλό για τους διπλανούς τους. Ονειρεύονταν ο συγγραφέας και ένας από τους καλύτερους παιδαγωγούς του 20ου αιώνα, ο Γιάννος Καρτσάκ. Όχι μόνο ονειρεύονταν, αλλά και διέπρατε, κάνοντας όλα όσα μπορούσε να κάνει ένας ενήλικος άνθρωπος για τα παιδιά.
Генрик Гольдшмидт – это настоящее имя Корчика. Родился в Варшаве в семье адвоката. Мальчику исполнилось 11 лет, когда умер его отец. Нужно было зарабатывать на жизнь, и Генрик стал репетитором. А после окончания гимназии поступил в университет на медицинский факультет. Именно тогда и появился писатель Януш Корчик. Под этим именем Генрик печатал в журналах свои первые рассказы.
Ο Генрик Гольдшмидт, αυτό ήταν το αληθινό όνομα του Καρτσάκ, γεννήθηκε στην Βαρσάβα, στην οικογένεια ενός δικηγόρου. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 11 ετών. Αφού αναγκάστηκε να βγάλει χρήματα, ο Γένρικ άρχισε να παραδίδει ιδιωτικά μαθήματα. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, εγγράφτηκε στο πανεπιστήμιο στην ιατρική σχολή. Ακριβώς τότε εμφανίστηκε ο συγγραφέας Γιάννος Καρτσάκ. Υπό αυτό το ψευδώνυμο ο Γένρικ δημοσίευε τα πρώτα του διηγήματα στα περιοδικά.
В 1904 году Корчик начал работать в детской больнице. Насмотревшись на страдания малышей из бедных семей, он стал думать о том, что можно сделать для того, чтобы не было грязных, оборванных и голодных ребятишек. Вскоре вся Варшава заговорила о гуманном докторе, докторе бедняков, как прозвали Корчика за то, что неимущих он лечил бесплатно и отдавал им на лекарства почти все свои деньги.
В 1904 году Корчак άρχισε να δουλεύει στο παιδικό νοσοκομείο. Έχοντας δει τους πόνους των μικρών παιδιών από τις φτωχές οικογένειες, άρχισε να σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για το καλό τους. Και σύντομα, η Βαρσάβα γνώρισε έναν συμμονετικό γιατρό. Γιατρό των φτωχών, όπως τον έλεγαν, για την δωρεάν θεραπεία που παρήχε στους φτωχούς ανθρώπους, στους οποίους έδινε σχεδόν όλα τα χρήματά του για φάρμακα.
Вскоре Януш стал членом правления общества помощи сиротам и решил создать детский дом. Сам разработал проект здания, подключил к делу богатых филантропов, контролировал строительство. Дом сирот Корчика открылся в 1911 году. Януш стал его директором, поставив спонсорам условия: они не будут вмешиваться в воспитательный процесс. Уже вскоре дом сирот называли гордостью Польши. Это было настоящее детское государство со своим правительством, министерствами, газетой, товарищеским судом. Корчик пару раз сам подал на себя в этот суд. Один раз за то, что, вспылив, обидел ребенка. В другой за то, что заподозрил девочку в воровстве, которого она не совершала. И ребята в первом случае оправдали своего пана-доктора, а во втором вынесли ему порицание.
Αργότερα ο Γιάννος έγινε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου «Βοήθεια για τα Ορφανόπαιδα» και πήρε απόφαση να διοργανώσει ένα ορφανοτροφείο. Αυτός ο ίδιος επεξεργάστηκε το σχέδιο του κτηρίου και παρακάλεσε τους πλούσιους φιλανθρώπους να υποστηρίξουν το εγχείρημά του, ελέγχοντας ο ίδιος την οικοδόμηση. Ο οίκος των ορφανών, του Καρτσάκ, άνοιξε τις πόρτες του το 1911. Ο Γιάννος έγινε διευθυντής του, έχοντας υποβάλει τον όρο στους χορηγούς ότι δεν θα εμπλακούν στην παιδαγωγική πορεία. Σε λίγο, τον οίκο των ορφανών ονόμασαν «Καμάρα της Πολωνίας». Ήταν ένα πραγματικό παιδικό κράτος με την δική του κυβέρνηση, τους υπουργούς, την εφημερίδα και το συντροφικό δικαστήριο. Ο ίδιος ο Καρτσάκ δύο φορές είχε παραδοθεί σε αυτό το δικαστήριο. Μία φορά για το ότι έχοντας νευριάσει προσέβαλε ένα παιδί και μία άλλη φορά γιατί ότι θεωρούσε ύποπτη για κολοπή ένα κοριτσάκι που ήταν αθώο. Την πρώτη φορά τα παιδιά συγχώρεσαν τον γιατρό, ενώ την άλλη δέχτηκε επίκριση.
Работу Корчика прервала Первая мировая война. Януш ушел на фронт, а вернувшись, открыл в Варшаве еще один приют – наш дом. Здесь жили дети политических заключенных. Это были настоящие польские гавроши. Найти с ними общий язык оказалось очень непросто, но Корчик сумел сделать детей своими союзниками. Помогла трудотерапия. Воспитанники сами наводили порядок в комнатах, убирали двор, помогали на кухне, работали в мастерских. За хорошую работу получали премии. Корчик считал, что только заработав деньги своим трудом, ребенок научится ценить их.
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος διέκοψε την δουλειά του Καρτσάκ. Ο Γιάννος έφυγε για το μέτωπο και όταν επέστρεψε, ίδρυσε στην Βαρσάβα ακόμη ένα ορφανοτροφείο, τον Οίκο μας. Εδώ ζούσαν τα παιδιά των πολιτικών φυλακισμένων. Ήταν δύσκολο να τους κάνει να τον εμπιστεύονται, όμως ο Καρτσάκ κατάφερε να κάνει τα παιδιά φίλους του. Βοήθησε η εργοθεραπεία. Τα παιδιά τακτοποιούσαν τα πράγματα στα δωμάτια, καθάριζαν την αυλή, βοηθούσαν στην κουζίνα και δούλευαν στα εργαστήρια. Για την καλή δουλειά λάμβαναν χρηματική αμοιβή. Ο Καρτσάκ θεωρούσε πως μόνο βγάζοντας χρήματα για την δουλειά, το παιδί θα μάθει να τα εκτιμά.
Чтобы дети могли отдыхать летом, Корчик с помощью одного из варшавских богачей построил за городом виллу. У воспитанников было свое знамя зеленого цвета, цвета надежды. И когда летом они выезжали на виллу, варшавяне, завидев зеленое полотнище, говорили: «Идут дети Корчика».
Με την οικονομική υποστήριξη ενός από τους πλούσιους κατοίκους της Βαρσάβας, ο Καρτσάκ έκτισε μια έπαυλη στην εξοχή και έτσι παρήχε στα παιδιά την δυνατότητα ξεκούρασης το καλοκαίρι. Τα παιδιά είχαν τη δική τους σημαία πράσινου χρώματος, δηλαδή ενός χρώματος της ελπίδας. Και όταν το καλοκαίρι πήγαιναν στην έπαυλη, από την πόλη κρατώντας αυτήν τη σημαία, όλοι οι κάτοικοι της πόλης έλεγαν: «Πάνε τα παιδιά του Καρτσάκ».
Прибежищем добра и света называли в Польше приюты «Наш дом» и «Дом сирот». Один из воспитанников последнего, уже став взрослым, писал своему учителю: «Если бы не этот дом, не знал бы я, что существуют в мире добрые и честные люди, не знал бы, что есть в мире справедливость». Кстати, сам Корчик жил вместе с ребятами в доме сирот, в комнатке на чердаке. Здесь были написаны необыкновенные детские повести: «Король Матюш I», «Матюш на необитаемом острове», «Когда я снова стану маленьким». Многие состоятельные поляки, влюбленные в произведения Корчика, делали крупные пожертвования его приютам.
«Καταφύγιο της καλοσύνης και του φωτός», έλεγαν στην Πολωνία, τα ορφανοτροφεία «Ο οίκος μας» και «Ο οίκος των ορφανών», ένας από τους μαθητές του οποίου έγραφε στον δάσκαλό του αργότερα: «Εάν δεν ζούσα σε αυτόν τον οίκο, ποτέ δεν θα ήξερα για την ύπαρξη καλών και πραγματικών ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήξερα πως η δικαιοσύνη υπάρχει στον κόσμο». Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Καρτσάκ ζούσε μαζί με τα παιδιά στον οίκο των ορφανών. Είχε ένα μικρό δωμάτιο στην Σοφίτα. Εδώ έγραψε τα θαυμάσια διηγήματά του: «Βασιλιάς Μάτιους Α, Μάτιους στο Ερημονήσι» και «Όταν γίνω μικρός». Πολύ πλούσιοι Πολωνοί που αγαπούσαν τα διηγήματα του Καρτσάκ έκαναν μεγάλες δωρεές για τα ορφανοτροφεία του.
В 1942 году вместе со своими воспитанниками Корчик оказался в немецком лагере смерти Треблинка. Мог уехать, спастись, друзья сделали ему фальшивые документы. Но старый доктор отверг такой шанс на жизнь, сказав: «Не оставишь своего ребенка в болезни, несчастье, в опасности. А здесь 200 детей. Как можно оставить их одних в запломбированном вагоне, в газовой камере?» Корчик погиб вместе с детьми. Говорят, что он до последней секунды рассказывал им сказки. На месте гибели учителя и его учеников стоит простой, строгий камень. И слова на нем написаны простые, строгие, единственно уместные. Януш Корчик и дети.
Το 1942, μαζί με τα παιδιά, ο Κορτσάκ βρέθηκε στο γερμανικό στρατόπεδο του θανάτου, στην Τριμπλίνκα. Αυτός είχε τη δυνατότητα να φύγει και να σωθεί. Οι φίλοι του του είχαν ετοιμάσει ψεύτικα χαρτιά. Όμως ο ηλικιωμένος γιατρός αρνήθηκε να το κάνει, έχοντας πει πως κανείς δεν θα αφήσει το παιδί του στην αρρώστια, στην δυστυχία ή στον κίνδυνο. Εδώ είναι 200 παιδιά. Πώς μπορώ να τους αφήσω σε ένα κλειστό βαγόνι, στον θάλαμο αερίου? Ο Κορτσάκ πέθανε μαζί με τα παιδιά. Λένε πως έως την τελευταία στιγμή τους έλεγε παραμύθια. Εκεί που πέθαναν τώρα βρίσκεται μια απλή και αυστηρή πέτρα. Και τα λόγια επάνω της είναι πολύ απλά και αυστηρώς κατάλληλα. Γιάννος Κορτσάκ και τα παιδιά του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
Η σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Молодой человек по имени Василий Гаврилов в задумчивости сидел на крыльце избы. На лице его отражались растерянность и досада. Всего несколько минут назад у него был разговор с родным братом Козьмой. И получился он совсем не таким, как хотелось бы Василию. С самых юных лет благочестивый Василий желал посвятить свою жизнь служению Богу. Он мечтал о монашестве. Кажется, теперь, став взрослым и самостоятельным, он мог, наконец, осуществить задуманное. И кто бы мог подумать, что его уходу от мира неожиданно воспротивится единокровный брат.
Ένας νεαρός, που τον έλεγαν Βασίλη Γκαβρίλαφ, καθόταν στο εξωτερικό της καλύβας του, γεμάτος με βαριές σκέψεις. Από το πρόσωπό του φαινόταν πως ήταν συγχυσμένος και ενοχλημένος. Μόνο μερικά λεπτά πριν είχε μία κουβέντα με τον αδελφό του, τον Κοσμά, και η κουβέντα δεν πήγε όπως την περίμενε ο Βασίλης. Από τα νεανικά του χρόνια, ο ευλαβής Βασίλης ήθελε να αφοσιώσει την ζωή του στον Θεό. Ονειρευόταν για την μοναχική κουρά, και τώρα, όταν μεγάλωσε, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Αλλά ο αδελφός του ήταν αντίθετος.
Козьма был человеком слабого здоровья, часто и подолгу болел. Вот и сейчас Козьма уже который день от подступившей вдруг слабости не вставал с постели. А тут еще Василий завел речь о том, что хочет в самом скором времени поступить в какую-нибудь обитель. Услышав от брата такие слова, Козьма сильно огорчился. «Потерпи», — сказал он ему. «Даст Бог, придет время такое, что можно будет тебе меня оставить. Пока же не уходи».
Ο Κοσμά είχε κακή υγεία, συχνά αρρώστενε. Όπως και τώρα, ο Κοσμά εδώ και μερικές μέρες βρισκόταν στο κρεβάτι, λόγω της ξαφνικής αδυναμίας του. Ο Βασίλης άρχισε να μιλά για την θέλησή του να γίνει μοναχός. Έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια από τον αδελφό του, ο Κοσμά στεναχωρήθηκε πολύ. «Κάνε υπομονή», του είπε. «Ο Θεός θα βοηθήσει και θα έρθει η στιγμή που θα μπορέσεις να με αφήσεις και να φύγεις. Τώρα όμως περίμενε λιγάκι».
Но сердце Василия так горело мыслью о монашестве, что всякое промедление казалось ему смерти подобным. Сидя на крыльце избы и размышляя о том, как поступить, молодой человек решил бежать. Той же ночью, Положив в котомку молитвенник, смену белья и несколько сухарей, Василий тайно покинул дом. К рассвету он был на пристани. Первая лодка через Волгу как раз отправлялась. Василий прыгнул в расшиву, большое парусное судно, и отчалил от родного берега, как ему казалось, навсегда.
Αλλά η θέληση του Βασίλη ήταν τόσο εντατική που κάθε καθυστέρηση του φαινόταν θάνατος. Γεμάτος σκέψεις, στο εξώτερο, ο Βασίλης πήρε την απόφαση να δραπετεύσει. Την ίδια νύχτα, έχοντας βάλει στο σακίδιό του το προσευχητάριον, τα εσώρουχα και μερικές φρυγανιές, ο Βασίλης έφυγε κρυφά από το σπίτι. Τα ξημερώματα ήδη ήταν στην αποβάθρα. Το πρώτο καράβι ήταν έτοιμο να ξεκινήσει. Ο Βασίλης πήδηξε μέσα και έτσι εγκατέλειψε την μητρική όχθη για πάντα, όπως το φαινόταν τότε.
Солнце уже припекало, когда лодка доплыла до середины реки. Здесь лодку вдруг начало медленно разворачивать. Ветер переменился, озабоченно сказал рулевой и велел своим помощникам становиться на весла. Но судно неуклонно продолжало поворачиваться. Тогда на подмогу команде пришли пассажиры. Все, кто мог, взяли весла и изо всех сил стали грести. Но все было бесполезно. Ветер оказался сильнее, и лодка уверенно взяла курс назад.
Όταν το καράβι έφτασε στην μέση του ποταμού, ο ήλιος έλαμπε πολύ. Το καράβι άρχισε να κουνιέται και σιγά σιγά να στρέφεται προς τα πίσω. «Ο άνεμος άλλαξε», είπε ο καπετάνιος και διέταξε στους βοηθούς να πάρουν τα κουπιά. Όμως το σκάφος συνέχιζε να στρέφεται. Τότε οι επιβάτες άρχισαν να βοηθούν τους ναύτες. Όλοι όσοι μπορούσαν πήραν στα χέρια τους κουπιά και άρχισαν να τα τραβούν με όλες τους τις δυνάμεις. Όμως μάταια, ο άνεμος ήταν πιο δυνατός και το καράβι πήρε την κατεύθυνση προς τα πίσω.
Когда лодка с людьми пришла на пристань, откуда только недавно отчалила, лодочники на берегу от удивления не могли выговорить ни слова. Команды и пассажиры тоже пребывали в изумлении. И только один Василий догадывался, почему лодка вернулась. Его страшно мучила совесть. «Дурно ведь я поступил», — укорял сам себя Василий. «Бросил больного брата, удрал втайне, как разбойник. Заповедь Божью о любви к ближнему нарушил, а еще в монахи собрался. Вот и сам Господь мне не благоволит».
Όταν το καράβι επέστρεψε στην αποβάθρα, οι βαρκάριδες που βρέθηκαν στην όχθη δεν έβρισκαν λόγια για να εκφράσουν την έκπληξή τους. Το πλήρωμα και οι επιβάτες επίσης ήταν έκπληκτοι και μόνο ο Βασίλης ήξερε γιατί το καράβι είχε επιστρέψει. Είχε τύψει συνείδησης. Έκανα ένα πολύ κακό πράγμα, κατηγορούσε τον εαυτό του ο Βασίλης. Άφησα τον αδελφό μου και έφυγα σαν ληστής. Παραβίασα την εντολή του Θεού για την αγάπη προς τον διπλανό. Και μετά από όλα όσα έκανα, θέλω να γίνω και μοναχός. Να, και ο ίδιος ο Θεός δεν το θέλει.
Вернувшись в родной дом, Василий упал на колени перед братом и, раскаиваясь, в слезах попросил у него прощения. Вскоре после этого случая к Василию и Козьме приехал старший брат Максим. Он взял на себя заботы о больном. «Вот видишь, брат Василий, — сказал Козьма, — дал Бог тебе свободу. Ступай теперь в монастырь».
Έχοντας επιστρέψει στο σπίτι του, ο Βασίλης έπεσε στα γόνατα μπροστά στον αδελφό του και κλαίγοντας του ζήτησε συγγνώμη. Λίγο αργότερα, στα αδέλφια Βασίλη και Κοσμά ήρθε ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο Μαξίμ. Αυτός άρχισε να φροντίζει τον ασθενή. «Βλέπεις, αδερφέ μου Βασίλη», είπε ο Κοσμά. «Ο Θεός σου έδωσε την ελευθερία τώρα. Πήγαινε στο μοναστήρι».
Так Василий стал монахом. Он принял постриг с именем Василиск. Несколько лет странствовал он по святым местам, подолгу жил отшельником в лесах и землянках, пока не поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. За глубокую молитвенную жизнь, доброту и духовную мудрость люди уважительно называли монаха Василиска старцем.
Έτσι, ο Βασίλης έγινε μοναχός. Μετά την κουρά, πήρε το όνομα Βασιλίσκος. Για μερικά χρόνια ταξίδευε σε διάφορα ιερά μέρη. Για πολύ καιρό ζούσε ως ασκητής στα δάση και στα άμπρια, και μετά εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου, κοντά στην σιβηρική πόλη του Ρίνσκ, για την βαθιά προσευχητική του ζωή, την καλοσύνη και την πνευματική του σοφία, οι άνθρωποι έλεγαν τον Βασιλίσκο «γέροντα».
«О каждом из нас есть у Господа всеблагой его промысел», говорил старец Василиск Сибирский. «Мы не ведаем порой, сколь часто не дает нам милосердный Бог ступить неверно, подавая благое свершение событий».
«Για τον καθένα από εμάς ο Κύριος έχει την προνοιά του», έλεγε ο γέροντας Βασιλίσκος της Σιβηρίας. «Μερικές φορές δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε κατά πόσο συχνά ο ελεήμων Θεός δεν μας αφήνει να κάνουμε λάθος βήμα, προσφέροντας την καλύτερη εκπλήρωση των γεγονότων».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Алексей και Валентина Лосев.
Издавна люди заметили, что истинная любовь – это когда один человек живет ради другого. Только при самоотречении раскрываются все глубины семейной жизни, которая удивительным образом объединяет разных людей в неделимое целое. Именно так Валентина Лосева любила своего мужа Алексея, ставшего впоследствии одним из самых известных русских философов и филологов XX века.
Από τα πανάρχια χρόνια οι άνθρωποι παρατήρησαν πως η πραγματική αγάπη είναι όταν ένας άνθρωπος ζει για χάρη ενός άλλου. Μόνο όταν ένας απαρνιέται τον εαυτό του ανοίγουν όλα τα βάθη της οικογενειακής ζωής, η οποία με έναν θαυμάσιο τρόπο ενώνει διάφορους ανθρώπους σε ένα αδιαίρετο σύνολο. Ακριβώς έτσι, η Βαλεντίνα Λόσεβα αγαπούσε τον άντρα της, ο οποίος αργότερα έγινε ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους φιλοσόφους και φιλολόγους του 20ου αιώνα.
Алексей и Валентина познакомились в 1917 году, когда большевики уплотняли дома. Молодой преподаватель Алексей Лосев снимал комнату в доме, когда-то принадлежавшем купцам Соколовым. Там начинающий философ и встретился с их дочерью Валентиной, которая сразу влюбилась в привлекательного и интересного выпускника Московского университета. Жизнь в соседних комнатах способствовала скорому сближению пары, но пожениться они смогли только через 5 лет. Мешали революция, гражданская война, неопределенное положение Лосева, которому запрещали преподавать философию, хотя он получил именно эту специальность. Трудно было и Валентине, которая стала студенткой МГУ. Однако о себе девушка думала в последнюю очередь.
Ο Αλεξέη και η Βαλεντίνα γνωρίστηκαν το 1917, όταν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο νεαρός καθηγητής Αλεξέη Λόσεφ νίκιαζε ένα δωμάτιο στο κτίριο, το οποίο ανήκε στους εμπόρους Σακαλόφ. Εκεί, ο νεαρός φιλόσοφος και γνώρισε την κόρη τους, την Βαλεντίνα, η οποία αγάπησε αμέσως τον συμπαθητικό και έξυπνο απόφοιτο του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Αφού ζούσαν κοντά, συχνά συναντιόταν, όμως παντρεύτηκαν μόνο μετά από 5 χρόνια. Τους εμπόδιζε η Επανάσταση, ο εμφύλιος πόλεμος και η ασταθής κατάσταση του Λόσεφ, στον οποίο απαγορεύονταν να διδάσκει την φιλοσοφία, αν και είχε ακριβώς αυτήν την ειδικότητα. Η Βαλεντίνα, η οποία ήταν και αυτή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Μόσχας, επίσης βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση. Όμως αυτή σχεδόν καθόλου δεν σκεφτόταν τον εαυτό της.
Познакомившись с молодым мужчиной, который хранил в памяти невероятное количество знаний и сходу постигал суть вещей, Валентина вообще не могла думать практически ни о чем, кроме Алексея. Он поразил ее не только образованностью, но и невероятной духовной глубиной, которую непросто было встретить в России в те смутные времена. Когда в стране стали рушить храмы и расстреливать священников, Лосев не отрекся от православной веры. Наоборот, он пронес ее через всю жизнь.
Έχοντας γνωριστεί με έναν νεαρό άντρα που διατηρούσε στη μνήμη του ένα απίστευτο ποσοστό γνώσεων και αμέσως έμπαινε στην ουσία των πραγμάτων, η Βαλεντίνα δεν μπορούσε να σκέφτεται τίποτε άλλο παρά τον ίδιο τον Αλεξέη. Αυτός την εξέπληξε όχι μόνο χάρη στην πολυμάθειά του, αλλά και στην απίστευτη πνευματική βαθύτητα, η οποία αποτελούσε σπάνιο φαινόμενο στην Ρωσία εκείνης της εποχής των Αναστατώσεων. Όταν στην χώρα άρχισαν να καταστρέφουν τους ναούς και να εκτελούν τους κληρικούς, ο Λόσεφ δεν απαρνήθηκε την ορθόδοξη πίστη. Αντιθέτως, την είχε φέρει διαμέσου όλης της ζωής του.
Через несколько лет после свадьбы Алексей и Валентина решили принять тайное монашество, получив на это разрешение от духовника. Они взяли себе имена Андроник и Афанасия в честь святых супругов, которые жили в Антиохии в V веке по Рождестве Христовом. Тайное монашество стало практиковаться во время гонений на церковь в XX веке. Алексей Лосев из монашеского облачения носил только скуфью, черную шапочку на голове.
Мета по мерика хроня гаму, ο Αλεξέη και η Βαλεντίνα αποφάσισαν να γίνουν κρυφοί μοναχοί, έχοντας πάρει την ευλογία του ιερέα τους. Πήραν τα ονόματα Ανδρόνικος και Αθανασία, προς τιμήν των Αγίων Συζύγων που ζούσαν στην Αντιόχεια τον 5ο αιώνα μετά Χριστού. Ο κρυφός μοναχικός βίος άρχισε να διαδίδεται κατά τα χρόνια των καταδιώξεων της Εκκλησίας τον 20ο αιώνα. Όσον αφορά τα μοναχικά άμφια, ο Αλεξέη Λόσεφ φορούσε μόνο την σκούφια, δηλαδή το μαύρο σκούφο.
Для Валентины выбор монашества был сложным. Не всякая женщина добровольно откажется от радости обычной семейной жизни, от возможности воспитывать детей. Но Валентина понимала, насколько монашество становится важным для ее мужа, ведь он даже собирался уехать на Афон. И в конце концов она приняла постриг вместе с мужем.
Для την Валентина η απόφαση να γίνει μοναχή ήταν δύσκολη. Η κάθε γυναίκα δεν είναι έτοιμη να απαρνηθεί τις χαρές μιας κανονικής οικογενειακής ζωής και την ευκαιρία να γίνει μητέρα. Όμως η Βαλεντίνα κατανοούσε κατά πόσο ο μοναχικός βίος είναι σημαντικός για τον άνδρα της, επειδή ήθελε να πάει στον Άθο για να ζήσει εκεί. Και επιτέλους έγινε μοναχή μαζί με τον άνδρα της.
Βαλεντίνα, по свидетельству знакомых, многообещающий астроном, могла и сама сделать блестящую научную карьеру. Однако, когда еще много лет назад, при первых встречах, она увидела в Алексее великого философа, человека, чьи воззрения изменят гуманитарную науку, Валентина решила полностью посвятить себя мужу. Она взяла на себя всю работу по подготовке рукописи и изданию его научных трудов.
И Валентина, мия талантухос астрономос, θα μπορούσε να έχει καλή καριέρα. Όμως όταν πολλά χρόνια πριν, κατά τις πρώτες τους συναντήσεις, είδε στον Αλεξή έναν μεγάλο φιλόσοφο, έναν άνθρωπο, οι πεπιθήσεις του οποίου άλλαξαν όλη την θεωρητική επιστήμη, η Βαλεντίνα αποφάσισε να αφοσιωθεί πλήρως στον άντρα της. Έκανε όλες τις απαραίτητες δουλειές για την προετοιμασία των χειρόγραφων και την έκδοση των επιστημονικών έργων του άντρα της.
После выхода книги «Диалектика мифа», в которой Лосев открыто критиковал марксизм и официальную философию, диалектический материализм, Лосевых репрессировали. Алексея приговорили к 10 годам лагерей, Валентину к 5. Их разлучили. Наказания они отбывали в разных местах. Все это время Валентина писала мужу почти каждый день. Ее письма поражают глубиной чувства, которое она испытывала к Алексею. «Нет мне жизни без тебя», – писала Валентина в одном письме. «Свобода внешняя, еда и прочее – все это мне не важно совсем. Я лишений чувствую не в этом, это все пустяки. Мне важно быть с тобой», – говорила она мужу в другой записке.
Μετά την κυκλοφόρηση του βιβλίου «Διαλεκτική του μύθου», στο οποίο ο Λόσεφ ανοιχτά έκανε κριτική του μαρξισμού και της επίσημης φιλοσοφίας, δηλαδή του διαλεκτικού υλισμού, η οικογένεια Λόσεφ καταστάλθηκε. Ο Αλεξέη καταδικάστηκε για 10 χρόνια στα στρατόπεδα και η Βαλεντίνα για 5. Διαχωρίστηκαν και στάθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας. Όλο τον καιρό η Βαλεντίνα έγραφε στον Αλεξέη. Τα γράμματά της είναι γεμάτα συναισθήματα απέναντι στον Αλεξέη. «Δεν ζω χωρίς εσένα», έγραφε η Βαλεντίνα σε ένα από τα γράμματά της. «Η εξωτερική ελευθερία, το φαγητό και άλλα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Νιώθω μια στέρηση. Δεν έχουν σημασία. Θέλω να είμαι μαζί σου», έλεγε στον σύζυγό της σε ένα άλλο σημείωμα.
Увидеться им удалось только через 2 года, а затем и досрочно освободиться по инвалидности и ударному труду. Алексей и Валентина вернулись в Москву. Впереди их ждали еще десятилетия опалы, невозможность нормально заниматься наукой, вечная слежка. Валентина терпела все, стараясь обустроить быт Алексея. Ей приходилось читать книги практически ослепшему после лагерной жизни мужу, вести за него записи. Валентина не унывала, успокаивала Алексея и убеждала его, что скоро станет лучше.
Катάφεραν να ειδωθούν μόνο μετά από 2 χρόνια και μετά να αποφυλακιστούν πρόωρα χάρη στην αναπηρία και την εντατική δουλειά. Ο Αλεξέη και η Βαλεντίνα επέστρεψαν στην Μόσχα. Μπροστά τους, στο μέλλον, τους περίμεναν δεκαετίες δυσμενίας, απουσία της δυνατότητας να ασχολούνται με την επιστήμη και συνεχείς καταδιώξεις. Η Βαλεντίνα έδειξε μεγάλη υπομονή. Κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να προσφέρει στον Αλεξέη όλες τις ανέσεις για την δουλειά του. Αναγκαζόταν να διαβάζει βιβλία φωναχτά στον Αλεξέη που ήταν μισότυφλος μετά την εξορία. Αυτή κατέγραψε όλες τις σημειώσεις του. Όμως η Βαλεντίνα δεν απελπιζόταν, προσπαθώντας να τον πείσει πως σύντομα η ζωή του θα γίνει καλύτερη.
Она оказалась права. После смерти Сталина цензура ослабла, но Валентина уже не смогла увидеть, как наконец-то восходит звезда ее мужа. У нее обнаружили рак крови, и Валентина скончалась в 1954 году.
Και είχε δίκιο. Μετά τον θάνατο του Στάλιν, η λογοκρισία χαλάρωσε. Αλλά η Βαλεντίνα δεν γνώρισε την αναγνώριση του άντρα της. Πέθανε το 1954 από λευχαιμία.
Алексей потом говорил, что такого брака, какой был у них, он больше никогда ни у кого не встречал. Жена была для него и любимой супругой, и верным помощником, и духовной сестрой. Алексей Лосев дожил до 1988 года. Он умер в те дни, когда наша страна праздновала тысячелетие крещения Руси. Все эти годы он продолжал творить, став всемирно известным ученым. Алексей Лосев верил, что так он исполняет сокровенную мечту своей нежной и преданной Валентины.
Ο Алексей έλεγε αργότερα πως δεν είδε ένα παρόμοιο γάμο πουθενά αλλού. Η γυναίκα ήταν για αυτόν μια αγαπημένη σύζυγος, μια πιστή βοηθός και μια πνευματική αδελφή. Ο Αλεξέη Λόσεφ πέθανε το 1988. Εκείνες τις ημέρες η χώρα μας γιόρταζε την 1000η επέτειο της βάπτισης της Ρους. Όλα αυτά τα χρόνια συνέχιζε να δημιουργεί και έγινε επιστήμονας με παγκοσμίως γνωστό όνομα. Ο Αλεξέη Λόσεφ πίστευε πως έτσι εκπληρώνει το κρυφό όνειρο της τρυφερής και της πιστής του Βαλεντίνας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.